У дыялогу паміж святым пасадам і прадстаўнікамі даасізму вызначыўся прагрэс, гэта вынікае з сумеснай заявы, ў якой абодва бакі заявілі аб супрацоўніцтве супраць секулярызацыі, знішчэння навакольнага асяроддзя і абыякавасці. Дакумент з'яўляецца вынікам канферэнцыі, якая праходзіла ў мінулыя выходныя на Тайвані. Папская рада па міжрэлігійным дыялогу заявіла ў сваім паведамленні аб гістарычнай сустрэчы ў Тайбэі. У тэксце гаворыцца пра глыбокую павагу католікаў і даасістаў да традыцыі адно аднаго, яны асуджаюць міжкультурную напружанасць і фундаменталізм і заяўляюць аб сваёй гатоўнасці да дыялогу, абодва бакі імкнуцца да супрацоўніцтва ў сацыяльнай сферы. Святы пасад быў прадстаўлены ў Тайбэі сакратаром і падсакратаром папскай рады па міжрэлігійным дыялогу біскупам Мігелем Анхелем Аюса Хішотам і ксяндзом Індунілам Кадзітуваку. Даасізм – гэта кітайскае традыцыйнае вучэнне, якое ўключае элементы рэлігіі і філасофіі. Яго варта адрозніваць ад вучэння пра да, больш познія з'явы шырока вядомы пад назвай неаканфуцыянства. Падчас культурнай рэвалюцыі ў Кітаі шмат прадстаўнікоў даасізму збеглі на Тайвань, сёння тут жыве каля 8 мільёнаў з іх. У Кітаі, паводле прыблізных ацэнак, каля 60 мільёнаў паслядоўнікаў гэтай рэлігіі.